Jamen tak for velkomsten, og jeg har så fået lov til at have de næste tre møder, I skal have her i missionshuset, i jeres missionsuge, og det bliver, som det fremgår af programmet, tre timer fra Johannes åbenbaringen. Og for et par år siden, da jeg ophørte med at være afdelingsformand, så fik jeg lidt mere tid, og så tager jeg til mig selv. Nu er jeg læst Johannes åbenbaring igen, så en rigtig nærlæsten. Så det har jeg brugt et år på, og skrevet mange, mange sider, og jeg tænkte, at det budskab, som jeg synes, jeg selv er blevet mødt med, vil jeg gerne dele med andre. Når jeg tænker Johannes åbenbaring, så kan man hurtigt sådan komme ind i sådan nogle filtre, der ligesom fanger ens opmærksomhed, og ligesom gør man ikke rigtig kommer videre ind i bogen, fordi man tænker, at der er så mange billeder, der er så mange tal, hvad betyder de? Og man ligesom går i stå, hvad er det grund, bogen vil sige os, også ind i vores tid? Så det her vil jeg gerne formidle med jer, hvad jeg selv har fået ud af det. Hvis I tænker, nu får I sådan en detaljeret gennemgang af åbenbaringsbogen og den sidste tid, tusindårsriget og så videre, tidsplan, så er I gået forkert, vil jeg sige til jer. For det kommer ikke til at ske. Og jeg vil med at snakke, indtil der kommer noget på skærmen, inden vi går i gang. Eller kan lade sig gøre? Den er sat i, og et billede, og om lidt nogle tekst. Så sker det, gjorde det nu. Godt. Og når jeg har sat de her titler på med at bo, så er det fordi, at da jeg var færdig med åbenbaringsbogen anden gang, og var færdig med de syv menighedsbreve, så tænkte jeg, hvis det nu var mig, der havde mulighed for at vælge, hvor jeg gerne bo hen. Hvor jeg gerne bo? Efesus, Pergamon, Smyrna, Laodikea og så videre. Hvor jeg gerne bo hen? Det er det første. Og så, hvor bor det grunden? Hvilken af de der menigheder er måske mest, kan vi ligesom identificere os med i dag? Det blev i morgen. Og så det sidste, som jo er et citat fra Thyatira der i kapitel 2. Jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står. Og det er så tirsdag aften. Det er nok også den aften, måske blev længst. Det er også den aften, hvor der er mange, kan man sige, mørke sider, blandt andet kapitel 13, om dyret fra havet, fra jorden, den falske profet, hvilken påvirkning har det også ind i vores tid? Det er tirsdag aften. Så har jeg også haft mine betænkeligheder ved det, fordi at igen, man kan nemlig så fokusere på detaljerne af det, som jeg gerne vil sige, forsvinder. Så derfor har jeg sat som mål det, der står i kapitel 14. Jeg ved ikke, om jeg har fået besked videre fra Preben, men jeg sagde, at I skal huske, at I skal have jeres bibel med. For mig er det vigtigt, at man har sin bibel med. Det var godt. Og det kommer også nogle bibelverser op og nogle slides. Men kapitel 14, vers 4b har været min mål, nemlig at I følger lammet, hvor det går. At du følger lammet gennem hele livet, hvor det går. Det er bedt om, og det måske. Og så bliver timerne en blanding mellem prædiken, undervisning, de her tre timer. Og så er jeg også realist. Jeg ved godt, at måske ikke alle får læst åbenbaringsbogen igennem, og så har jeg faktisk fundet nogle afsnit, som jeg synes, man kunne læse. Det er de her afsnit, som også omhandler de sidste tider, hvad der skal ske, som man også kan læse igennem. Og hvis I laver notater, så kan I notere det, som også omhandler Jesu genkomst og de sidste tider. Og så fandt jeg en sætning, som jeg gerne også vil dele med jer i min gennemlæsning af åbenbaringsbogen og nogle bøger, jeg har læst. Nemlig en sætning her, som jeg også synes er tankevækkende og også siger alt. At det, der bekymrer mig mest, er ikke det, jeg ikke forstår. Det er det, jeg forstår, der bekymrer mig. Og det synes jeg faktisk er lidt en tankevækkende sætning, for nogle gange kan man godt ende i det der med, at vi forstår det ikke helt, og så ved vi ikke rigtig, hvad skal der ske. Men der er nogle ting i åbenbaringsbogen og hele skriften, der står tindrende klart. Der er to udgange af livet. Der er en frelse og en fortabelse. Det kan bekymre en. For dem, der ikke er med på vejen. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, så beder vi os om, at du nu denne søndag formiddag vil åbne skrifterne for os. Du gode Helligånd, jeg beder dig om, at du nu vil lyse igennem åbenbaringsbogen. At vi også der må følge lammet, hvor det går. Herre Jesus, jeg beder om, at du må vise os, at en dag så kommer du igen. At tiden den er kort. Og her er det også mange ting, vi ikke forstår. Hvorfor der skal komme prøvelser, modgang, lidelser, forfølgelser. Herre, vi beder om, at vi må blive bevaret igennem det, som skal blive vores tid. Jeg beder om, Jesus, at du må give os, at vi må følge dig, hvor du går. Her vil du åbne ordet og give mig, hvad jeg behøver. Amen. Og så skal vi rejse os og læse de første 12 vers fra Åbenbaringsbogen kapitel 1. Og vi er på side 1131, Johannes Åbenbaringsbogen kapitel 1 fra vers 1 til 12a, vi læser. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det han har set. Særlig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, som står skrevet i den, for tiden er nær. Fra Johannes til de syv menigheder i provinsen Asien. Nåde være med jer, og fred for ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidne det troværdige, den første født af de døde, og herskeren og jordens konger. Ham, som elsker os, og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk til præster for Gud sin far, ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham, og alle jordens stammer skal jamre over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer den almægtige. Jeg, Johannes, jeres broder, fælles med jer om trængslen og riget og udholdenheden i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. På Herrens dag blev jeg grebet af ånden og hørte bag mig en høj røst, som af en person siger, skriv det, du ser ned i en bog, og send den til de syv menigheder i Efesus og til Smyrna, til Pergamon, til Thyatira, til Sardes og til Philadelphia og Laodikea. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. Amen. Da jeg fortalte en, at jeg sad og læste og studerede Johannes åbenbaring, så fik jeg faktisk sådan et meget udfordrende spørgsmål. Nemlig, kan Jesus komme igen i morgen? Og vedkommende tænkte jo nok, at den her tidsskema, som nogen har brugt en del tid på, og man kan læse i bøger, sådan, hvad skal der ske i historien med Israel og så videre, så fik jeg spørgsmål, kan Jesus komme igen i morgen, hvis der er nogle ting, der ikke er opfyldt? Kan Jesus komme igen i morgen? Jeg sagde med et rungende klart svar, ja, det kan han. Jesus kan komme igen i morgen. Og så alligevel, så er det også vigtigt, at vi ikke lader os vildlede. For slår man om i 2. Thessalonikerne 2, 1-3, så kan vi også læse der, hvordan mennesker også dengang blev så, kan man sige, grebet af det her, at de faktisk tænkte, ikke betalte at gå på arbejde og sådan involvere sig i hverdagslivet. Fordi Jesus kom jo igen snart. Paulus har været ganske kort tid i Thessalonika, og så skrev han det her brev i Korinth. Og det er underligt at tænke på også i den her sammenhæng og med det her emne, hvor meget det fylder med Jesu genkomst, og så videre. Så skriver han der i kapitel 2 i 2. Thessalonikerne om Herrens dag, så lad jer ikke, vi springer til vers 2, så lad jer ikke straks springe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller et ord eller et brev, det skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer, fordi først skal, så står noget frafaldet. Tilbage til spørgsmålet, kan Jesus komme igen i morgen? Ja. Tiden er nær. Fordi åbenbaringsbogen er ikke en drejebog om, hvad der skal ske i detaljer for Jesu genkomst. Og tirsdag vil jeg prøve at illustrere det med de her, sådan, vi møder sådan 3x7 bølger i åbenbaringsbogen, der skal ske. Åbenbaringsbogen, for mig, så har det været en trøstebog. Det er en trøstebog for troens folk. Det er håbets bog for den, der lider. Og det er også dommens bog for den, der ikke kender Jesus. Og det er dommens bog over alt det onde, over det sataniske. Det fylder faktisk en stor del af Johannes' åbenbaring. Når vi nu skal, og det blev kun jo et lille smag i for på Johannes' åbenbaring, fordi vi har kun 3 timer til det. Men når I nu læser det, så har jeg sat et vers op, som jeg selv har skrevet over åbenbaringsbog, min egen bibel, nemlig fra Johannes evangelie kapitel 14. I får det her vers 29. Nu har jeg sagt jer det, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Mange ting i åbenbaringsbogen er ting, vi kan måske tænke, det kan da ikke ske. Det kan da ikke ske, det her. Og så når det sker, så tænker jeg, aha, det var jo det, Jesus sagde. Det møder vi faktisk i vores Bibel flere gange, og lad mig bare tage tid til også at tage et enkelt eksempel på dette. Prøv at slå op i Lukas evangelie kapitel 18, vers 34, hvor Jesus jo der fortæller om sin død på korset. Og så står det der i vers 34, Lukas 18, 34, men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, der blev sagt. Og så prøver at blade frem til Lukas evangeliet 24, vers 8. Lukas evangeliet 24, vers 8, så står det, så huskede de hans ord. Det, han havde sagt forud, det forstod de ikke. Aha. Nu kunne de se det. Han stød opstanden. Nu forstod de det. Og det vers skal I tænke ind i åbenbaringsbogen og de sidste tider. Nu har jeg sagt det, det forud, før det sker, for at de skal tro, når det sker. Når man læser kirkehistorien. Det gjorde jeg sideløbende med, jeg studerede Johannes åbenbaringen. Og der læste jeg Ivar Welles berømte kirkehistorie. Og jeg vil sige sådan en parentes, jeg har taget nogle bøger med, og så kan I se, hvad sådan har læst, og det er ikke for, at jeg forstår, hvis så mange bøger har læst, men det er en bog, jeg gerne vil sige, hvis man gerne vil læse i åbenbaringsbogen. Og have en enkelt forståelse af den, så kan jeg anbefale en bog. Og der er sikkert andre, der kan anbefale andre bøger, men det er en bog, jeg synes. Men jeg læste kirkehistorien ved siden af, og det som jo er rystende, det er jo, at de første 300 år, der har vi jo en kæmpe forfølgelse. En kæmpe forfølgelse. Og det var jo noget af det, Jesus han havde sagt jo. Har de forfulgt mig, så vil de også forfølge jer. Det blev virkeligheden for rigtig mange kristne i de første 300 år. Indtil kristendom blev statsreligion i hele området i Middelhavet i år 312, da kejser Konstantin jo besejrede den romerske hær uden for Rom. Så blev kristendom statsreligion, og så blev det som fred for de kristne. Men forinden har der været en enorm forfølgelse, barbarisk forfølgelse. Og så kan man godt tænke, jamen, det kunne ske dengang. Det kan jo ikke ske i dag. skal jo ikke ske i dag. Der er mange kristne, der blev forfulgt i dag. Rigtig mange. Og det blev også virkeligheden for mange i den sidste tid. Og der, når jeg læste kirkehistorien, så var det også overraskende, at alle, også apostle, bortset fra Johannes her, de led martyrdøden. Johannes, han var flyttet til Efesus, der boede han. Og andre, de var blevet forfulgt, apostlene og henrettet. Og det mest kendte, det er jo nok Peter og Paulus, som jo blev henrettet af den grusomme kejser Nero i Rom. Og der begyndte, kan man sige, kristendomsforfølgelsen var først i Rom, og så bredte den sig til hele området. Og der boede nu her apostlen Johannes i Efesus. Og den efterfølgende kejser Domitian, han satte en kristendomsforfølgelse i gang i hele området. Og fordi Johannes han boede i Efesus, så blev de kristne også der, de blev sådan set sammenlignet med de kriminelle. Det var urostifterne. Det var dem, der skabte den dårlige stemning. Så de kristne blev sammen med de kriminelle, kan man sige, eksporteret til øen Patmos. Der var nogle stenbrud, hvor de kriminelle de arbejdede. Der kom også Johannes over. Og det er det, vi læser i kapitel 1 her i Åbenbaringsbogen, at Johannes han er på øen Patmos nede i vers 9. Der befinder han sig. Og Johannes kommer tilbage til Efesus efter Domitians død, og der dør han, mener man, omkring 100 år gammel. I Åbenbaringsbogen, der møder man også utrolig mange forhold, som man også finder i Gamle Testamente. Henviser det Gamle Testamente. Og Gamle Testamente betød rigtig meget for de første kristne. Det var den bog, de havde at læse i. Det var deres bog. Det første nedslag, jeg kunne bruge lidt mere tid på, det er det, vi møder i vers 3 og i vers 11. Særlig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den. Og nede i vers 11, skriv det, du ser ned i en bog. Så glemmer jeg at skifte her. Det betyder, at den her bog her, det er hellig skrift. Det er hellig skrift. Og hvis man bladrer om på første side i bogen, så læser man der, at denne her bog her, det er det, man kalder kanoniske bøger. Det betyder oversat, at den her bog her, den skal være målestok, rettesnor for alt det, der har med kristendom at gøre. Og her er vi jo inde med noget afgørende også ind i vores tid. Både hvilken plads har skriften, og hvordan ser man på denne bog? Hvordan ser du på den? Er den rettesnor, målestok, det er den måler alt, hvad du har sagt og gjort, stemmer det overens med skriften? Eller bliver der ligesom lagt noget til ovenpå? Eller, som det også sker jo, der er nogle ting, der aldrig bliver sagt, selvom det står i denne bog. Eller, og det er det næste, jeg er i gang med, jeg er nu ved at læse Jeremias' bog. Og der står der en sætning, som jeg tænkte var på måske på mange måder passe ind i vores tid, som det også sker, nemlig omkring de falske profeter, hvor det står, at de fordrejer ordene, altså Guds ord, man fordrejer dem, tilpasser dem, modellerer dem. For mange af den her bog ligesom modellerer vores, man modellerer den, ligesom om, at den passer ind i vores tid og sammenhæng. Så bryder man det, der står på første side, at den er kanonisk. Den er målestok, rettesnor. Der er ikke noget derover ved siden af den her bog. Den her bog, den er, kan man sige, forseglet. Ikke, at du ikke kan lukke den op, det kan man godt. Men det, der står i den, kan du ikke ændre. Og bogen er forseglet med nogle vers i Åbenbaringsbogen, kapitel 22, vers 18. Og når man læser sådan nogle vers, så bliver det ikke altid nemt at stå her, på den platform her, eller være leder i menigheden, forkynder i menigheden. Åbenbaringsbogen 22, 18. Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog. Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog. Og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del af livets træ. Det stærke ord, voldsomme ord, gribende ord. Det er derfor, I har en særlig opgave, jer der lytter og er kristne. Det har I alle. Og så har Gud sat nogen med en speciel opgave til at lytte. Det, der blev sagt herfra, eller skrevet ud, stemmer det overens med det, der står i denne bog? Når I læser om menigheden i Korint og Pauls måde at definere menigheden på og med nådegaver, så står der blandt andet, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Ikke ud fra de tænker, hvad de føler, men ud fra denne bog. Det er den eneste målestok, rettesnor vi har. Og det er jo derfor, at det, der binder os sammen, er det, Paulus jo siger i Efeserne 22, det her det er grundvolden, hvor Kristus er hjørnesten. Det er det, der vi står på, og kan ikke, det kan vi ikke flytte os fra. Det andet nedslag jeg også vil gerne, det er fra vers 12 af, jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. For det hænger sammen med den her bog her. Man kan jo undre sig over det, der står, jeg vendte mig om for at se den røst, der talte. Men man kan ikke se noget, der lyder. Du kan ikke se et stykke musik. Du kan høre det. Og Johannes, han kendte røsten. Det er hørelsen igennem hørelsen. Og her til morgen, der havde jeg et afsnit fra 2. Mosebog, men jeg tog det ud, fordi jeg tænkte, det blev simpelthen for langt. Men hvis man ser, hvordan Moses så Gud, det billede, han fik af Gud, så står det faktisk i 2. Mosebog 33, det med, at han så Gud. Og længere ned står det, at ingen kan se Guds ansigt og leve. Men det der med, at han så og hørte Guds stemme, der så han, fik han Guds billede. For det er gennem hørelsen, det talte ord, du møder Gud. Johannes kendte røsten. Det gjorde han, fordi han ofte var nær Jesus. Man kan læse om Johannes evangeliet. Og vi møder de kendte vers i Johannes 10. Mine får høre min røst. De følger mig. Og det gjorde Johannes. Han kendte røsten. Og derfor, hvis jeg bladrer om i kapitel 4 i Åbenbaringsbogen, han følger lammet, hvor det går, for han kender røsten. Derefter så jeg at se, det var en åben dør ind til himlen, og den røst, det er den, vi mødte om i kapitel 1, 12, jeg først havde hørt tale til mig. Og så fik han lov til at se det, vi senere skal møde. Mine for at høre min røst. Vend øre til Herren, så skal I leve. Og det er jo det, som jo er også at tanke væk, når man læser de 7 menighedsbreve, og de slutter med dette. Kan de høre? Kan de høre? Det kan den, der har øre. Han kan høre, hvad ånden siger til menighederne. Og så vender Johannes sig om, læser vi her i kapitel 12 efterfølgende. Jeg vendte mig om for at se røsten. Og så blev Johannes overrasket, for han ser Jesus i sin herlighed, vers 13-16. Og så falder han ned i vers 17. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. For han ser Jesus stående der imellem de her syv menigheder. Med øjne som lugende ild, og han ser alt. Og Johannes er været leder i Efesus. Han ser alt, hvad der er sket der, hvad der gemmer sig der. Han falder ned. Og så hører han igen røsten, vers 17. Be, frygt ikke. Han hører den gode hyrdes røst, frygt ikke. Det er mig, der er en god hyrde, og det er mig, der har nøglerne til det alt det nu, der skal ske, og du skal se. Det er mig. Selvom det ser ud som om, at nogle gange så er det den onde Satan, der styrer, så passer det ikke. Det er mig, der har nøglerne til fremtiden og til afslutningen. Hvor vil du gerne bo, er overskriften. Ja, hvor vil du gerne bo? De fleste af jer, de har jo hus, sted at bo, og skal ikke lige flytte forløbig. Men alligevel er det godt spørgsmål at stille sig, hvor vil jeg gerne bo? Da min kone Linda og jeg for 30 år siden stod med det spørgsmål, hvor skal vi flytte hen? Det var sådan, at Linda hun havde fået jobs to steder samme dag, i to forskellige byer. Så der var mulighed for at vælge, hvor man skulle bo henne. Så Esbjerg var den ene. Det havde ikke så godt et ry dengang, for 30 år siden. Og så var den anden lille provinsby. Og jeg kan huske, vi kørte fra Esbjerg til det andet sted, 70 km nord på et sted. Og så tog vi så aftensmad ved mine svigerforældre i Skjern. Og der sagde min svigerfar nogle fornuftige ord, for en gang skyld. Han sagde, at... Nej, det gør han tit. Han sagde faktisk, at det skal være Esbjerg. Der er en kristen menighed. I den anden by var det ikke rigtig noget kristent arbejde. Der er en kristen menighed. Den var ikke stor dengang. Luthers mission i Esbjerg. Så det blev Esbjerg. Hvor vil du gerne bo? Og hvor kunne du tænke dig, at dine børn, børnebørn, vokser op? Hvad vil du prioritere efter, hvis du sådan har frit valg? Det spørgsmål er jo ikke uden betydning, når vi når ind i den sidste tid. Så bliver det ikke byens storhed, handlemuligheder, fritidsmuligheder, beliggenhed, det er afgørende. Men findes der et sted, en menighed, hvor Guds ord lyder sandt? Lyder det her hørbare ord til opbyggelse, frelse? Er der en menighed, hvor nåden, syndernes forladelse, glæde og forventning om, at Jesus kommer igen, det er det centrale. Det er derfor, vi samles. Findes der et sted, hvor kærligheden og hjertevarmen er for hinanden, for at nå målet? For tiden er nær. Åbenbaringsbogen 1:3b. Tiden er nær. Tiden er nær for Jesu genkomst. Og vi finder jo ikke noget, der er mere aktuelt end dette, at tiden den er nær for Jesu genkomst. Når nogen ringer og ser fra LMU-kredse, der vil spørge, om jeg kunne holde et LMU-møde, så vil de gerne høre om det kristne liv. Det kan man måske godt forstå, at man gerne høre om et liv, hvor man kan se noget, der er synligt. Men det er få, der spørger efter noget om Jesu genkomst. Og så er det, vi alle sammen ved. Jesus kommer igen, og det er det vigtigste. Det har været i mange år, kan du sige, ja, tiden er nær. Og Jesus har sagt det, før det sker. Læg mærke igen. For at de skal tro, når det sker. Det er derfor, det er afgørende at leve med en åben Bibel. At du vender dig om, bort fra dig selv, og så hører du røsten, hyrdens røst. Og der læser du dette. Tiden er nær. Og du læser i 1. Johannes 2:18, kære børn, det er den sidste time. På skolen, hvor jeg arbejder, ligger jeg skema, og et af lærernes ønsker, det er, ønsker ikke ældste elever i sidste time. Og det kan man godt undre sig over, eller det kan man ikke, nej, men det ønsker man ikke. Og det er fordi mentalt, så er de ligesom gået hjem, der er klokken lidt i to. De er der fysisk, men mentalt er de gået hjem. Den sidste time, overført hos os, sådan skal vi også have det. Mentalt, så er vi faktisk hjemme. Vi er her, vi arbejder, vi er til stede, men vi er faktisk hjemme i vores tankegang. Vi hører Jesus til. Skal man sådan oversætte det, det betyder, så har jeg fundet et billede fra sportens verden. Fodboldens verden. I fodbolden, der var en kamp 90 minutter. Så er tiden gået på uret. Og så er vi inde i dommerens overtid, tillægstid. Den sidste tid. Og det er faktisk det, der betyder, det Johannes han siger i 1. Johannes 2. Vi er nu i overtiden. Den sidste tid. Og det er en underlig tid, for det er kun dommeren, der afgør, nu slutter vi. Og så kan også, der ser på, med hvilket hold vi følger med, der kan det opleves forskelligt, fordi der kan tiden være ganske kort. Synes man, se nu for en afslutning, ved det hold, man holder med, at det fører. Og modsat, eller den kan føles lang, når man holder med det hold, der fører. Nu har man godt fløjt af. Eller modsat, kort, når det hold, man holder med, er bagud, fordi de skal gerne nå det. Det er den sidste tid, og det er den tid, vi lever i. Og den er endnu tættere på, siden det her blev skrevet. Derfor er det særdeles aktuelt. Og vender vi så os ud af det her hus her, så er det jo det, verdens befolkning jo også er ved at finde ud af. Man kan godt bruge udtrykket, at panikken den breder sig. Men der er ingen, der råber til himlen. Hvis du slår op i Åbenbaringens bog, kapitel 16, vers 9. Og menneskerne blev forbrændt af den voldsomme hede, og der er vi over i den sidste af de syv bølger, der er af plagerne, den fjerde. Og den fik givet at brænde menneskerne med sin ild, og menneskerne blev forbrændt af den voldsomme hede, og de spottede Guds navn, ham som har magten over disse plager. Men omvende sig og give ham ære, gjorde de ikke. Og der kan møde det samme i kapitel 9, vers 20, og det får vi tid til at læse, men de omvendte sig ikke. Det betyder, at der er ingen, der trykker på panikknappen. Herre frels os. En dag så lyder slutfløjten. Åbenbaringsbogen 10:6. Tiden er ude. Og Johansen har sådan flere skarpe, kan man godt sige, markant på de sådan på tre ord. Det, tiden er nær, tiden er ude, det er sket. For at sige præcis, at tiden er ude. Der er ikke mere tid. Jo, man kan sige, at der er masser af tid. For evigheden er først lige begyndt. Men tiden for omvendelse og frelse er slut. Tiden for det onde og for antikrist, forførelse, er slut. Ventetiden for Guds folk er forbi. Trængselstiden er forbi. Jesus kommer. Store dele af Johannes åbenbaring afdækker over tiden for os. Og gør det med samme formål som Jesus. Sagde og forkyndte evangelierne. Vær rede til at møde din Gud. Vær rede. For en dag så lukker Gud historien ned, når vi kommer om i kapitel 16 og 17 og 18, hvor Gud han fjerner al ondskab og de sataniske kræfter. og så henter han sin brud. Hvordan blev du reddet til at møde Gud? Og hvordan kommer du igennem den store trængsel, hvis det bliver din og min tid? Så er det vigtigt at høre dette ord, være blandt kristne brødre og søstre, der går samme vej, der vil tage sit kors op, og Johannes er jo utrolig også nogle gange personlig. Prøv at se ned i vers 9 i kapitel 1. Jeg, Johannes, jeres bror, der er noget, vi er fælles om. Jeg smutter ikke bare. Vi er fælles om hvad? Trængslen, riget og udholdenhed i Jesus. Det er noget, vi er fælles om. Det er trængslen, det er riget, det er udholdenhed. Sådan er det at høre Jesus til. Sådan er det at følge lammet, hvor det går. Fælles om riget og trængslen, det kommer senere, når vi kommer længere hen i åbenbaringsbogen. Jeg vil sige lidt om riget. Trængslen, eller om riget. Er du en del af Guds rige, så er du rede til at møde Gud. Det er noget af det, som jeg bliver glad ved at læse i åbenbaringsbogen. Det der med at blive rede til at møde sin Gud. Hvis I bladrer over i åbenbaringsbogen kapitel 19, så læser vi der, hvordan Jesus, han vil hente dig, han vil hente sin brud. Åbenbaringsbogen 19, vers 7 og 8. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Og hvordan er hun gjort rede? Det fylder også meget i åbenbaringsbogen. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene lindeklæder. Hun har fået givet. Normalt så er det dyrt at holde bryllup, men her får du givet bryllupsklæderne. Og der møder jo det samme i det kendte afsnit, kapitel 7 i åbenbaringsbogen, som I ofte hører fra og læser i. Også der lyder samme budskab, hvor Johannes kan undres over det, han ser. Han kender menigheden for Efesus. Fejl, nederlag, indre uenighed, så alligevel, når han ser det med Kristus. Vers 14. Min herre, du ved det, og han siger til mig, det er dem, som kommer fra en stor trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone. Det er ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin far. Rene ved lammets blod. Det at være en kristen, det at være genstand for en andens renselse. Og det udtryk, vi møder her i vers 5, det er med, at han elsker os. Det er jo nutid jo. Han elsker os. Han elsker dig nu. I dag. Han elsker dig. Og så kan du høre om røsten, hvordan han elsker dig, nemlig hvad han har gjort datid. Han har løst dig for dine synder. Det er det, han gerne vil sige til dig, når du i samlet siger, jeg har løst dig, vil Jesus sige til dig, fra dine synder. Det han gjorde langfredag på korset. Der fjerner al din synd. Han elsker dig nu. Han elsker dig i morgen. Og han også der viser dig, hvad han har gjort for dig, nemlig alt. Offret alt. Og så er du præst. for Gud. Og hvad betyder det? Det betyder, igen, skal vi have Gamle Testamente med, præsterne i gamle pagt kunne under de rette forhold træde frem for Gud, gå ind i det allerhelligste. Derfor har det med præster gør ikke noget med uddannelse at gøre, men med, og hør nu, rettigheder at gøre. Du har fået nogle rettigheder som kristen. Det vi møder i Hebræerbrevet 10:19. Brødre, ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej. Sådan skal du leve som kristen i de sidste tider. Du skal tænke, at du lever for Guds ansigt hver dag. Tænk, der er du mulighed for at bede for dine kære. Bede for din familie. Bede for din menighed. Bede for det sted, du bor på. For du er inde hos Gud. Og så møder vi to gange i åbenbaringsbogen dette. De bønder, du har bedt, de bønder, der er bedt, de er netop for Guds ansigt. Åbenbaringsbog 5:8. Hvor det står i 5:8b. Guldskåle fuld af røgelse, det er de helliges bønner. Der er dine bønner helt inde ved Guds hjerte, ind i det allerhelligste, for Jesus har åbnet vejen derind. Og nogle gange kan vi tænke småt om de foldede hænder. Men forestil jer, det er ikke bare et billede, men det er sådan. De er i Guds skåle hos Gud. Og så konger med Gud. Og så spurgte jeg børn, hvis jeg skulle tegne en konge, den stærkeste og mægtigste mand, så tror jeg måske, nogen vil tegne en mand med store muskler, eller en konge med et stort sværd, eller en konge med en kæmpe hær. Det var en forsamling, som engang fik til opgave at tegne, hvem er den stærkeste? Så var det en, der tegnede de foldede hænder. Stærk billede. De foldede hænder. Da det ikke lykkes, djævlen at ødelægge Guds frelsesplan, og er snart færdig, så forsøger han at føre alle dem, der tror på Jesus, vil. I kan læse om Åbenbaringsbogen 12, der får jeg ligesom, kan man sige, hele frelseshistorien komprimeret ned til et afsnit, kapitel 12 i Åbenbaringsbogen. Men vi møder også, hvad han har i sinde at gøre for dem, som følger lammet. Nemlig at få dem i tale, få dem til at lytte efter hans røst. Og et af målene, det er, for at synliggøre det. I den her er der en væske, der er giftig, den bedøver. Jeg kunne stille det spørgsmål, for jeg skal rigtig have vand. Hvilken dråbe er den farligste? Hvilken dråbe er den farligste? Den første. Den første dråbe er altid den farligste. Får han bare en lille dosis af vranglære ind, så sløves du lige så stille. Og det er jo det, vi møder i de næste par kapitler og de 7 menigheder. Der kan du næsten se, hvor mange dråber af bedøvelsesmiddel er der kommet i den væske, de har drukket af. Hvor meget der er doseret i Pergamon, få dråber. Det er noget godt at sige om dem, men der er også noget andet at sige om dem. For de begynder at lytte til noget andet. Eller om menigheden i Sardes, at de har drukket og fået hele bedøvelsesmidlet. For det står, at de ord for at leve, men de er faktisk døde. Hvor mange af disse dråber er nået ind blandt os? Dråberne har den egenskab, de beroliger først, slapper af, sænker paraderne, tænker, at det går jo nok. Det kan også mene på forskellige måder. Så er vi færdige. Hvorimod den sande kilde, det rene vand, det levende vand, det har hele sin egenskab om, det vækker. Det vækker. Det skaber tørst. Læs Johannes 4 om kanariske kvinder, hvordan det vækkede hende, at Jesus han er det levende vand. Hvor vil du gerne bo? I hvilken menighed, hvilket sted er det godt at være, for at du er sikker på, at du når målet? Da jeg tænker snart, jamen det er da grund nemt at svare på, hvis du tager de her 7 menigheder, og så alligevel, så er det ikke så let. Prøv at læse dem. For der er 2 menigheder, der ikke får en påtale af Jesus, Smyrna og Philadelphia. Prøv bare at læse dem. Så kan du overveje, om det er der, du faktisk vil bo alligevel. For de menigheder kaldes trængselsmenigheder. Der er det forfølgelse. Der er modgang. Hvor mod de andre, der er det så med åbenhed og plads til alle. Og ja. Ja, hvor vil du være? Tænk at være i en menighed, hvor man ikke hører forskel på sand og falsk lære. Det er jo det skræmmende. Tiden er gået, så vi slutter her, men det var mere at sige. Men jeg vil slutte hver aften, ikke hver aften, nu er det så sådan, der ved det snart. Det blev salme 27, har jeg tænkt på nogle vers. Så skal det være mit sidste ord. Salme 27, vers 1-5, vil jeg læse hver efter mine prædikner. Det gør mig godt at vide. Herren er mit lys og min frelse. Hvem skal jeg frygte? Herren er værn for mit liv. Hvem skal jeg være bange for? Når de onde nærmer sig for at fortære mig, de som er mine fjender og modstandere, skal de snuble og falde. Selvom min hær belejrer mig, er mit hjerte uden frygt. Selvom det føres krig imod mig, er jeg dog tryg. Kun et ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter, at bo i Herrens hus, så længe jeg lever. Så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar for ham i hans tempel. Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen. Ja, kære Jesus, vi takker dig, fordi at dette ord, det er sandt. Amen. Og så skal vi synge nummer 51, hvis der er tid til det. Hvor er det der?